Често си казваме, че всеки от нас има неограничен потенциал и възможности за развитие. Какво точно обаче означава това? Как да използваме целия си ресурс от знания, мисли, емоции, тяло, за да постигнем целите си? Отговорът се корени в невероятните способности на нашия мозък. Затова сега ще поставим точно тези способности на фокус, скъпи слушатели. Радвам се да посрещна в нашото студио изпълнителния директор на Софтуни Будител Евгения Пеева. Евгения, здравей!
Здравей, Живко!
Както и ученикът 11-класник Антон Христов.
Здравейте!
Сега ще разкажем защо Евгения е в неговата компания. Това е една от инициативите, които така е важно да отразим в ефира. Нямахме възможност миналата седмица, когато беше по-прясно, да осъществим, но сега имаме тази възможност.
Темата ще е все по-актуална. В частната професионална гимназия по дигитални науки Софтуни Будител си поставяме за цел да мислим активно и да преживяваме какво значи образование на бъдещето.
Да.
Ние сме дигитална иновативна гимназия и си даваме сметка, че в ерата на изкуствения интелект най-важното нещо, за да бъдат успешни младите хора, с които работим, е да използват оптимално човешкия си интелект.
Да.
А за да се случи това, трябва да познаваме как работи и учи нашият мозък. И именно тук идва темата за невропластичност и какво означава въобще оптималното учене от гледна точка на човешкия мозък. Парадоксално е за мен като човек, който работи в българското образование и не само, поглеждам и трендовете в образованието по целия свят. От 2010 година съм в тази сфера в България. Парадоксално е, че в образованието много рядко се замисляме всъщност какви са оптималните условия, най-добрите техники и реалните практики, които можем да въведем в учебната среда и преживяване ежедневно, които позволяват на мозъка да даде максимума от това, с което разполагаме всички ние.
Така е. Образователната система върви като че ли в така ни коловози, които са поставени много преди това. Всъщност науката се развива с такива темпове в момента, че е трудно да се проследи дори...
Науката и практиката. Истината е, че принципите на невропластичността те първа се описват от науката, защото
да.
Вече имаме едни много мощни машини, ядромагнитни резонанси и възможности също да изследваме електровълните в мозъка и да описваме какво се случва в мозъка, когато правим определени действия или изпитваме определени емоции. Това се случва в последните, може би, 10-15 години. Но повече от 50 години има много практици, които на практика реализират принципите на невропластичността и сега науката догонва и описва как работят техните наглед чудни и невероятни постижения. Като, например, как е възможно човек само с това да обърне 5 минути внимание или дори една на това как е седнал, как диша, къде е поставено тялото му и главата му и това да подобри способността му да се фокусира мигновено. Тук Антон вероятно ще може да сподели опит от нашето събитие преди 2 седмици, в което ни гостуваха 3 много опитни експерти по невропластичност, точно такива практици от една международна академия на име Mind Body Studies Academy, академия по изучаване на мозъка и тялото, и които ни показаха точно такива техники, как обръщайки внимание на връзката между тялото, движението, вътрешното ни преживяване и мозъка, и способността на мозъка да учи мигновено и да създава нови невронни връзки, ние можем тук и сега, сами, без никаква външна намеса, да подобрим способността си за учене и способността си за оптимално действие.
Антон, какво си взе от това събитие? Какво научи ти?
Нещата, които научих от това събитие, са всъщност как информацията, която четях от доста книги, се затвърди, всъщност как ако вникнем в детайлите, нали, на самата наука, ще разберем, че всъщност в бизнеса се използва доста и можем да четем също така как нашия човек се чувства срещу нас, дали било той партньор, дали било клиент. И според различни неща, които той показва, можем да разберем дали той в този момент е отворен да говори с нас, дали е по-затворен, дали примерно една сделка ще стане, дали не е. Което поне според мен в практиката, тъй като аз съм доста практичен и вярвам, че знанията, които трябва да получаваме, трябва да са свързани най-вече с нашата професия. Смятам, че самия факт да можеш да разбираш и по-добре да комуникираш е много важен в бизнеса.
Така е, наистина, ти учиш бизнес. Какво те провокира да се насочиш към предприемачество?
Еми, провокираме това, че винаги съм искал да решавам проблем, винаги съм искал да помагам на обществото като цяло и поне според мен, за да бъдеш най-добрата версия на себе си и като цяло да постигнеш нещо, поне според мен да помагаш на другите и като помагаш на другите, ти самия се чувстваш по-добре.
Така е, наистина, благодарение на предприемачите обществото ни върви напред. В крайна сметка можем така да кажем, че това е може би една от най-комплексните професии и определено ако човек познава по-добре как функционира неговия мозък, може да използва това по предназначение. Сега ще направим една кратка пауза, след което разговорът ни продължава. На 14 март софтуерния будител посрещна международни експерти по невропластичност от три континента. Това е повод сега да се срещнем с изпълнителния директор на софтуерния будител Евгения Пеева. С нас е и единайстокластикът Антон Христов, който учи бизнес и участваше в това събитие. Какви са новостите, които ви направиха впечатление всъщност? Нещо, което допреди това не сте знаели или пък не изцяло.
Да, за мен основната полза от посещението на експертите по невропластичност в нашата гимназия беше, че те успяха на един изключително прост език, с много прости демонстрации, да ни покажат как в нашето ежедневие, когато усетим, че не оперираме оптимално, че сме разфокусирани, че сме уморени, че сме стресирани, че не успяваме да дадем максимума от себе си и да вземем от образователното преживяване, има конкретни неща, които може да направим за 2-3-5 минути да се заземим, да се успокоим, да се фокусираме, които зависят от всеки един от нас. И само да сме снабдени с тези техники, можем веднага да подобрим представянето си в час, като ученик, като учител, като колега в училище. Спомням си, че Антон, всъщност, реално 3 дни подред имахме тези уоркшопи с невропрактиците и си спомням, че Антон даде обратна връзка буквално на втория ден. Как нещо, което е научил през първия, го е изпробвал и то му е помогнал да се справи по-добре на контролното по математика, ако не се лъжа. Така ли беше,
беше
Антон?
По-английски.
Нека да разкажем за контролното по-английски.
Еми, това, което е при мен, че още на първия ден питах как мога да подобря моя фокус, защото просто на моменти, когато правя нещо, съм доста фокусиран, обаче самото ми тяло все едно не е свързано с мен, буквално мисля само. И един от лекторите, който беше, ми каза да правя следното. Да се опитам да се фокусирам също с тялото си, мозъка ми и тялото ми да имат по-добра връзка един с друг и следователно от това нещо, което за мен беше дишането, защото аз когато правя нещо, което изисква доста от моето внимание, спирам да дишам равномерно. И когато почнеш да дишаш равномерно и се чувстваш, нали, че тялото ти и мозъкът ти работят в едно в синхрон, доста по-лесно се носи избистра самото мислене и като цяло, когато имаш един лист пред теб, когато не намираш нещо или се чудиш за нещо, получаваш стрес, което също е разфокусирано. Ако се фокусираш и двете ти неща, тяло и мозък да бъдат свързани, успяваш да събереш мислите, да приложиш това, което знаеш и просто да напишеш правилния отговор в този случай.
Така е, тук в Човекът на фокус често сме повдигали тази тема за дишането, което буквално променя нашата физиология.
Не само физиологията, но променя и химията в мозъка.
Точно така, и химията в мозъка. Въобще това е изключително ценно, когато знаем едни такива малки детайли. Най-малкото често обръщаме внимание на дишането, защото това е естествения процес, който се случва.
Аз бях изумена. Всъщност в нашето обучение, тъй като те течаха ние в частната ни професионална гимназия, имаме две бази, в които работим с ученици и с учители и правихме паралелно обучение в двете бази. В едната имахме близо 100 участника на тези обучения по невропластичност, в другата към 40-50. Бях изумена каква огромна част от хората казаха, ами да, аз като мисля по нещо и забравям да дишам. И колко това простичко нещо, само да му обърнеш внимание, може да преобрази деня ти, момента ти и да ти помогне. Защото често знаем практиците в училище, че едно от най-големите предизвикателства, особено в модерното време, когато дигиталните устройства постоянно ни облъчват с информация и търсят нашето внимание и то ежеминутно, особено Антон по-добре от тези, дай, дали? Да. Моите хора черпят информация от TikTok за минута и половина, в най-добрия случай. След това.
Да, и също другото, където може да се забележи е това, че когато някой се, нали, пред телефона, той очаква веднага да получи нещо, което също, нали, му създава едно такова впечатление, че той не трябва да поддържа фокуса си за дълъг период от време. И реално тези малки практики, които ни дадоха на лекцията, реално помагат ти в един момент да възстановиш едно фокуса си и да може, нали, да за по-голяма част от време да бъдеш фокусиран върху едно нещо. И реално това също може би поне според мен създава и проблем, нали, като цяло в образователната система, нали, че с технологиите всеки чака бързо да му се предаде някаква информация, няма време, нали, да види цялата лекция или час, да. Което поне според мен също играе роля и реално благодарение на това, че софтуерни будителни предоставиха тази лекция, ние можем по-добре да разберем, нали, как да успеем да задържим нашето внимание и да подобрим нашия дори не само академичен успех, а цяло нашите знания, които успяваме да усвоим от образователната система.
Така и това ми се иска също да бъде фокус на нашия разговор, защото така предполагам, Евгения, че отчитате като много сериозен проблем това синтезираната информация, буквално липсата на фокус понякога сред учениците.
Предизвикателства са много, да. Учениците така или иначе, те са израснали дигитални деца и младежи. Това няма как да го променим. Можем да се тюхкаме, както сме свикнали в образователната система, и какви бяха децата едно време, сега какви са, проблема е в тях. Но всъщност по-скоро проблема е в това, че на нас възрастните ни е адски трудно да приемем, че промяната е нормата, а не стабилността и това, което е било, да бъде същото. И все повече това е бъдещето. В ерата на изкуствения интелект,
точно така.
Вероятно, всички го знаем, за младите хора те ще променят професиите си 10-15 пъти в живота. Ако ние не свикнем от сега, че промяната е нормата и че едно от ключовите умения, които да развиваме в младите хора, през образователното преживяване в училище, е това умение за адаптация, за осмислене, да намеря собствения си компас, да реша как ще се справя, да се заземя в трудните моменти и да мога да съм гъвкав, то не правим никаква услуга на тях, когато само им казвам и сега защо не си фокусиран и стресираме по темата. И за това и ние търсим такива техники, които да помогнат в рамките на образователния процес, заедно да развием умението за фокус и адаптация.
Сега ще направим една кратка пауза, след което образованието на бъдещето ще бъде отново на фокус. Здравейте, казваме на всички слушатели, които в този момент се включват на вълните на Радио Фокус. Продължава разговорът ни, който е посветен на неограничените способности на нашия мозък, заедно с Евгения Пеева от Софтуерни будител и ученикът Антон Христов разговаряме на тази тема. Поводът е едно събитие, което се проведе в Софтуерни будител, на което гостуваха експерти от три континента, експерти по невропластичност. Да дадем едно научно-популярно така определение на нервопластичност.
Най-просто казано, мозъкът ни се променя постоянно. Той може да върви в две посоки. Да дегенерира или да прогресира. Тоест промяната за мозъка е норма, както е норма за цялото ни битие. И съответно от нас зависи дали ще използваме способността му да създава нови невронни пътеки и да подобрява представянето и начинът, по който оперира през цялото време, или ще го оставим да стагнира и да дегенерира. И се оказва ключово именно това. Да имаме разбирането, че мозъка не е просто това, което стои в нашия череп.
Да.
Цялото ни тяло, цялото ни възприятие е част от нашата нервна система, която накратко наричаме мозък. И когато обърнем внимание на това и го свържем с това, че в образованието се опитваме да се развиваме, да се учим и да ставаме по-добри, да се подготвяме за всичко, което ни предстои, в центъра му всъщност стои това, как работим с нашия мозък, с нашата нервна система, която е всичко от нас, а не само интелектуалното и мисловното.
Не можем да разчитаме вече просто на методи, чрез които просто повтаряме информацията, докато влезе в мозъчната кутия.
Ние да разчитаме, това не води до реално до мозъчно развитие, защото нова невронна пътека, т.е. учене и подобряване на способностите на мозъка се създава, когато интегрираме ново знание, нова способност. Но мозъка не учи чрез повторение на едно и също. Той е една невероятна изчислителна машина. Нали, че сега говорим за изчислителните способности на изкуствения интелект. Човешкият интелект е най-невероятната изчислителна машина. И все още се опитваме да го разгадаем. От десетки години се опитват да го разгадаят някои от най-умните хора в света. И това, което сме разбрали, е, че колкото повече разнообразна информация или едни и същи послания в различен контекст, т.е. с малка вариация подаваме към мозъка, толкова по-добре той учи и интегрира, без дори ние да можем да осъзнаем как. Защото тази изчислителна машина има своите оптимални механизми да вземе от цялата информация да извлече това, което й носи най-голяма полза, да бъде по-добра и по-успешна за напред. И именно в това се корени тайната на тези практики на невропластичността, как подаваме информация по най-ефективен начин за мозъка, с леки вариации, така че той да си взима максималното и да ни прави по-способни и по-умели в това, което искаме да постигнем.
Ние сме говорили с много експерти в Човекът на фокус по отношение на развитието на изкуствения интелект и всички се обединяват около това, че ние трябва да се адаптираме и че всъщност ако вземем предвид един модел като ChatGPT, който ни помага да синтезираме едно знание, което вече е натрупано, е много важно какви въпроси задаваме на изкуственият интелект. А човешкият интелект всъщност би следвало да се адаптира точно чрез това да умее да насочва изкуствения към това, което има за цел.
Абсолютно.
За да бъде полезно. Иначе няма да бъде.
Да, в нашата гимназия Софтуни Будител знаем, че уменията на бъдещето са именно тези. Как да мислим критично и аналитично, да задаваме правилните въпроси, но и да оценяваме отговорите на среща. Как да сме адаптивни и гъвкави, но и как да сме устойчиви и целенасочени. И всички тези умения, ако не познаем оптималните начини на учене от гледна точка на мозъка, няма как да ги развиваме ефективно. И затова независимо от това дали преподаваме програмиране, дигитален бизнес, дигитален дизайн, общо образователни предмети, мислим винаги как помагаме на учениците да развиват и тези трансверсални, фундаментални за успех умения. И нещо много важно, което чухме по-рано от Антон, ценностите. Защото това е, с което човешкият интелект винаги ще превъзхожда изкуствения, просто защото ние обучаваме изкуствения интелект на нашите ценности.
Също така, нашите емоции са доста важно нещо, което нали, изкуственият интелект няма, което всъщност прави още по-комплексно нали, нашия мозък и самото ни мислене като цяло. Защото по някой път взимаме решения повлияни от емоции, повлияни от други фактори, което нали, при един интелект, който е нали, просто една машина, която просто има една база данни до някаква степен, нали, която нали, работи уникално за това, което може да прави, но не е самия човек. И поне според мен също това, което е интересно е, нали, от тези лекции, можем да извадим, че човека доста по-трудно научава дадено нещо като даден скил, умение, което да може да придобие, защото просто в един момент мозъка не е много добре настроен към научаването на нови неща. Показаха ни дори в лекцията, че всъщност хора, които имат парализа, мозъка им прави различни, така да го кажем, изчисления, как да може да използва нали, оптимално едната част, която не е парализирана и другата по някакъв начин да успее да изолира или да използва някои части от нея, което е доста интересно. И всъщност също може да се каже другото, което е, че ние никога не сме в баланс. Това е доста трудно и не се постига доста често. Една от лекциите имахме да пробваме да пазим баланс и се оказа, че е много трудно да, ако станеш просто прав и да стоиш просто по средата и да пазиш в центъра нали, на тежестта всичко да е и да си равномерно разпределен, защото при някои хора има по-доминантна лява, дясна част. Да. И реално всъщност чрез практика, нали, която ни показаха, успяхме нали, да постигнем баланс.
Сега... Който автоматично се превежда и на ниво баланс емоционален и способност да се фокусираш по-добре.
Изключително ценно е това, точно в съвременния дигитален свят да развиваме тези умения. Затова ще продължи нашият разговор само след минути. Сега ще чуем Ed Sheeran с Eyes Closed. В днешно време е все по-трудно да използваме нашият ресурс от знания, мисли, емоции и тяло, които да бъдат в баланс и да можем да използваме целия си потенциал. Човешкият потенциал е неограничен. Често го казваме така като клише. Звучи като клише, но всъщност последните изследвания показват, че нашият мозък наистина има невероятни способности. Ние сме в времето, в което изкуственият интелект се развива и е все по-достъпен. Той се развива от години всъщност, но 2024, времето в което сега си говорим с Евгения Пеева от Софтуни Будител и ученикът Антон Христов, Това е времето, в което всеки може да отвори, да напише въпрос към ChatGPT и да получи някакъв отговор. Интересно ми е, Антон, какъв опит има? Имаш ли опит с ChatGPT?
Имам доста опит, освен с ChatGPT, с Gemini, с още други. Opus Clip беше едното. И още други такива AI, нали, приложения, платформи, които реално правят, нали, нашето ежедневие по-лесно. Едното от най-големите ми открития, което за сега съм открил, беше AI, който реално от 2 часа подкаст или дори от радиото в момента, в който сме, може да изкара информация на интересните моменти и просто да ги направи на по-малки, които могат да станат съдържания за социалните медии. И друг интересен такъв тип платформа съм намерил като Dozen AI, който пък на база на вашия бизнес предоставя, нали, информация като маркетинг кампания, която би свършила работа. Докато ползвам ChatGPT и Gemini главно като източници на информация и как да сверявам, нали, дали тази информация е вярна или не. Все пак не трябва да се вярва поне според мен на 100% на тези платформи, защото все пак те още се разработват. Въпреки това те могат да ви дадат доста добри насоки и като цяло поне според мен в бъдеще точно такива платформи ще успеят да помогнат на нас като цяло, хората, които учим бизнес и в другите сфери, да създаваме по-лесно неща и поне според мен там върви бъдещето, че всъщност вече няма да се цени толкова много, нали, практическото умение ти да седнеш, нали, и да работиш на компютър, а да знаеш как да накараш, нали, дадената платформа, дадения... То реално е като човек, изкуствен човек да направи, нали, дадено приложение, дадено съдържание, което е уникално поне според мен.
Да, всъщност умението да си сътрудниш с изкуствения интелект е това, което ти трябва. А как да бъдеш партньор с него, мога да дам пример с друг съученик на Антон, който също има стремежи като Антон да кандидатства в Американския университет и в момента подготвя есето си за кандидатстване за една награда. И така си общуваме с него как да го напише това есе, защото му е за първи път да готви такава кандидатура и аз буквално го насочих. Карол, вземи това, което си написал, пусни го в ChatGPT, дай му критериите, по които наградата оценява и проведи един разговор с ChatGPT, как той ще те насочи да го подобриш. И виж какво ще ти каже и прецени за себе си, върши ли ти това работа или не. Знам, че наши учители използват ChatGPT, за да им помогне в създаването на тестови задачи. Включително, за да им помогне в измисленето на по-ангажиращи задачи за учениците, или пък го използват, за да даде обратна връзка на определени задачи домашни, които учениците са изготвили. Не с идеята да замести ключовата роля на учителя в това да подкрепи развиването на точно тези фундаментални умения за критическо мислене, за екипна работа, за аналитичност и за адаптивност, но да ги подкрепи в това да оптимизират собствения си ден и дейности, така че да вложат човешката уникална добавена стойност на учителя, оптимално в учебния процес.
Евгения, ти от години си в образователния сектор, имаш поглед обаче и в разработките свързани с изкуствения интелект. Ако ги съберем тези двете неща, всъщност какво образование на бъдещето можем да видим? Какъв е твоя поглед, твоята визия от това, до което си достигнала като опит?
Да, това всъщност е нещо, което най-много ме мотивира. Да продължавам да работя в образованието, виждам невероятни възможности за революция в образованието, която вече се случва лека по лека и тя се случва по-скоро от модели, които не са наложени като мейнстрим, т.е. основните модели в нашето образование. Трудно се променят публичните образователни системи. Аз години наред съм работила в този аспект.
Там трябва и политическа
аспект.
Воля и много ресурс.
Сега те първо ресурс, в частното образование, точно защото то дава възможност за повече експериментаторство и за тестване на нови практики. Визията накратко е точно това. Как даваме максимален шанс за развитие на човешкия мозък и потенциал, взимайки предвид възможностите на технологията. И ние сме дигитална гимназия, в която е много ключово. Наред с дигиталните умения, всъщност да развием оптимално тези човешки уникални умения. И този баланс, как го постигаме в училище и как не губим време в едни традиционни подходи, не само от гледна точка на учебното съдържание, защото при нас по професионалните предмети то е изцяло авторско и съобразено с актуалните тенденции, но и от гледна точка на как си прекарваме времето в училище.
Да.
Кога сме сами в самостоятелна работа и мислене, кога работим като екип и кои умения в каква среда развиваме, така че за всеки ученик да бъде оптимално. Всеки е различен, всеки мозък малко или много върви по различен път за своето развитие, но има едни общи принципи, което показват и невроучените, които ако следваме и прилагаме в образованието, всъщност ще доведат до в пъти по-добри резултати с невероятния потенциал на нашите ученици и учители.
Много голяма част от хората, които се занимават с образование, се страхуват. Има една, как да кажа, като стена, която е непреодолима. И е много важно да погледнем за възможностите, това, за което гледат предприемачите. Възможностите.
Точно така.
И много е ценно това, което правим сега с вас в този разговор, защото даваме една гледна точка, която е към възможностите, към това, което можем да използваме. Много е важно да не гледаме със страх към технологиите и това, което се променя света.
И най-важно е да показваме реалните примери. Да. Защото едно е да си говорим за бъдещето с някакви общи приказки, друго е да видим конкретно какво може да направим тук и сега. И това се стараем да правим в софтуер ни будител ежедневно. Да се предизвикваме, когато водим при нас и се учим от хората, които вече го правят. Няма нужда да измисляме топлата вода, така да се каже. Има страшно много техники и практики, които могат да направят образованието ни по-ефективно, по-успешно, по-релевантно за младите хора. И това е нашата цел в софтуер и будител, да се адаптираме постоянно.
Затова и от Радио Фокус следим всички инициативи, които правите. Изключително ценно е това. И ще се радвам да се видим отново.
Благодаря
скоро.
Много.
Има и други инициативи, които предстоят.
Да.
Антон, успех пожелавам на теб. И въобще твоето развитие в предприемачеството тук нататък. Каквото и да избереш да учиш. Виждам как си наясно с пътя си, че той ще бъде в това да помагаш на хората и да разрешаваш проблеми. Успех! Ти пожелавам успехи на Евгения, благодаря. Изпълнителния директор на софтуер ни будител. Благодаря ви. Сега продължаваме напред с музика, след което предстои да чуем обедната емисия новини.